Kaja Dovpona, lepo zdrav v Malmö.
Živjo.
Začniva z aktualnim, vsaj pri nas. Kdaj v Malmöju prižgejo veselo decembrske lučke? Je to tudi tam podobno velik množično obiskan dogodek, ki se potem vleče čez cel mesec kot v največjih slovenskih mestih, zlasti v prestolnici?
Ja, tukaj imajo tako, da se smrekca prežge že konec novembra. Lučke božične so pa v bistvu tukaj celo zimo, zato ker je tako temno.
Aha, kako je pa potem videti veseli december, tako kot vsi ostali mesti?
Ja, tukaj nimajo tako stojnic zunaj pa tega, tako kot imamo v Sloveniji.
Nič pečenic, nič zelja, kuhanega vina.
Ne.
Se kaj posebnega je in pije decembra?
Ja, v bistvu imajo posebno božično večerjo, ki se je reče Yule Board. In to je v bistvu velika miza z veliko različnimi jedmi. Veliko je rib, seveda, pa ne vem, klobase, zelje, potem imajo pa različne sladice, naprimer mlečni riž s cimetom pa sladko smetano je glavni desert, pa čokolada, ne vem.
Kaj od tega je vam blizu?
Ja, mlečni riž, vsekakor.
Zakaj vsekakor?
Ker me spominja na dom, pa na to, kaj smo jedeli, ko smo bili majhni, ko nam je mami doma kuhala večerjo.
Aha, dobro, ta toplina božična. Kaja, po diplomi iz komunikologije na Ljubljanski fakulteti za družbene vede ste preklopili na naravoslovje in šli študirati matematiko v Lund, najprej o tem presedlanju besede ali dve, ker ne gre prav za tipični manever. Ne vem, če poznam štiri družboslovce, ki so takole zamenjali ploščo.
Ja, jaz sem šla v Lund na izmenjavo v drugem letniku komunikologije. Potem sem pa videla eno prijateljico, ki je se učila matematiko, pa me je nekako zamikal. V bistvu nikoli prej nisem marala matematike, celo gimnazijo mi je bila muka, čeprav mi je šla zelo dobro. Ampak potem pa ker naenkrat sem ugotovila, da jaz to pogrešam, tako da sem se upisala še na en faks v Lundu.
Močan vpliv kolegice torej, ne? Kolikor vemo, je tudi vaša sestra prišla za vami v Lund takrat, zakaj zaradi vašega vpliva?
Ja, mislim, da me je pogrešala.
In sta živeli skupaj potem?
Ja, živeli sva skupaj, ona je hodila v gimnazijo, jaz sem hodila na faks.
Kako se spominjate tistih let?
Ja, fino je bilo, čeprav je bilo tudi težko živeti s sestro. Treba je celo dinamiko odkriti na novo, zato ker ko sem je šla v doma, je bila ona še zelo majhna.
Da.
Pa, ko se je preselila k meni, je bila pa že najstnica.
In vi ste prevzeli nekakšno vlogo začasne matere v tem primeru, ali kako?
Ne, bolj so bile kukar so stanovalki.
Ampak ena starejša, izkušenejša, modrejša najbrž, druga pa kaj? Malo manj premišljena?
Ja, ne vem, če je bilo vedno tako.
A ni nujno, dobro.
Da je bila starejša bolj premišljena.
Aha, okej, se pa sestra odločila priti na Švedsko kar sredi gimnazije, pri 17. ali nekako tako, ne? Kar je fino, ker pomeni, da ima pristno izkušnjo podobnih šol tam in tukaj pri nas. Vi pa boste zdaj mogoče to lahko povzeli, če ste se kaj pogovarjali o tem in prav gotovo ste se. Kakšni so bili prvi vtisi in kako se je potem odločitev obnesla?
Ja, jaz bi rekla, da je to, kar je drugače v gimnaziji, je to drugače na fakulteti, tako da mislim, v tem sva se mi dokar strinjale, da je vse bolj sproščeno, manje stresa, zato ker vse naloge, ki jih dobimo za delati oziroma dobijo, so tako nekako premišljene, da v resnici ni toliko veliko dela, se pa veliko naučiš, ni tega nepotrebnega, kakor se mi zdi, da je v Sloveniji veliko dodatnega dela, ki v bistvu nič ne prenese. Pa odnos z učitelji je popolnoma drugačen. Z njimi se pogovarjaš tako, kot bi se pogovarjal s prijatelji, kličeš jih po njihovem prvem imenu. Sploh ni nenavadno, da dobiš njihovo telefonsko številko in jih lahko kontaktiraš kadarkoli z vprašanji. Zdijo se bolj angažirani, se bi rekla.
Torej se je imela v srednji šoli prav dobro, je slišati oziroma razbrati iz tega, kar pravite. Zakaj se pa potem vrnila v Slovenijo?
Ja, ona je v bistvu skozi imela namen, da bo šla nazaj. To je bila samo ena izkušnja za njo. Saj tudi jaz sem imela v bistvu namen priti po izmenjavi nazaj, ampak pa se pa to ni zgodilo.
Se je nekako drugače zasukalo in ste kaj naprej študirali?
Ja, jaz sem potem končala diplomo iz matematike, potem pa še magisterij iz matematične statistike. Zdaj pa sem v bistvu naredila še magisterij iz komunikologije, ampak magisterska naloga mi še manjka, no.
Vi ste torej zdaj komunikologinja in matematičarka, statističarka. Delali ste tudi v medicini, je res?
Ja, jaz sem svoj magisterij naredila tako, da sem delala v bolnici, kjer je ena raziskovalna skupina interdisciplinarna, v bistvu so zdravniki pa matematiki, ki razvijajo modele, s katerimi se potem preverja kakovost intenzivnih neg. In jaz sem delala z podatki od otrok, ki so bili na intenzivni negi, in smo poskušali izboljšati model, s katerim se napoveduje, če bodo te otroci, ki so sprejeti na intenzivno nego, preživeli ali ne. In trenutno je ta model tak, da je to v bistvu ena taka preprosta enačba, ki smo jo vsi videli že v srednji šoli. Ok, malo bolj zakompliciran, kot to seveda je, ampak zdaj z razvojem umetne inteligence in teh novih tehnologij se pa odpirajo nove možnosti, da lahko izboljšamo te modele. In to je točno to, kar sem jaz poskušala narediti svojo magistersko nalogo.
Torej, po zaslugi vzpostavitve tega boljšega, popolnejšega sistema zdaj lahko pridemo do kaj? Boljših razlag nekih mas podatkov o dojenčkih na intenzivni negi?
Ja, te napovedi, kako bojo te otroci, če bojo preživeli ali ne, so lahko bolj točne.
Zelo zanimivo. Kje pa zdaj delate?
Ja, zdaj pa sem jaz v bistvu na porodniški. Lih se pripravljam, da bom po porodniški začela delati doktorat tudi v medicinski statistiki.
Poslušamo oddajo Globalna vas, ki se tokrat mudi na Švedskem. Pogovarjamo se pa s Kajo Dovpona, statističarko, matematičarko in komunikologinjo ter, kot rečeno, ja, mamico 6 tednov starega dojenčka. To pomeni, da ja, te dni izmenjaje, negujete otroka in počivate, pa je to drastičen odklon od siceršnjega vsakdanjika oziroma a že kaj pogrešate delo?
Ja, vse se je toliko spremenil, da si ne bi mogla misliti, da se bo tako spremenil. Počas začeljam pogrešati že malo mentalne zaposlitve, ja, tako da že gledam, da bom kakšen predmet na daljavo začela študirati.
Kaj se je pa tako spremenilo?
Ja, ker naenkrat ni več sedenja za računalnikom in branja in razmišljanja, ampak je bolj to fizično delo, hranjenje, uspavanje, crklanje.
In kako se znajdete v tem?
Ja, mislim, da mi gre kar dobro zdaj. V 6 tednih na začetku je bilo malo težje.
Kako pa je s porodniško odsotnostjo z dela na Švedskem?
Plačanih dni imamo starši skupaj 480, to je razdeljen na 2 polovici, vsak starš dobi pol. 3 meseci so neprenosljivi, ostalosti pa lahko, kako bi rekla, nakazujeva drug drugemu, če želiva, da en vzame več porodniške kot drug. Ampak ne glede na to, koliko dni je plačanih, imamo pa vsi pravico, da smo odsotni z dela 1 leto in pol.
Ustalili ste se z družino torej v 3. največjem mestu na Švedskem za eno tako malce bolj tolsto Ljubljano vas je in mislim, da število prebivalcev Malmö je že dobra 30 letja konsistentno narašča. Službe so, pravi statistika. Kaj pa stanovanja? Se tudi Malmö spopada s podobnimi nepremičninskimi problemi, kot da nima naša prestolnica, če smo že rekli, da ste si po velikosti kar podobni?
Ja, seveda, da so tudi tukaj problemi. Če želiš tukaj najeti stanovanje, se moraš postaviti v vrsto in potem moraš čakati nekaj let, če imaš nesrečo, da dobiš še eno stanovanje.
Govoriva o najemniških stanovanjih?
Ja, to so najemniška stanovanja, ja.
Koliko znaša recimo povprečna najemnina za, kaj pa vem, stanovanje, v katerem ste vi?
Mi dva imava kupljeno stanovanje, tako da ne vem, ampak mislim, da bi bila najemnina kar visoka, no. Mogoče 1500-2000 evrov.
Kako je pa z nakupom stanovanja? So cene tako zelo v nebesih kot recimo pri nas?
Ne, cene so v bistvu primerljive z Ljubljano in tukaj je lažje kupiti stanovanje, zato ker na začetku rabiš ti samo približno 15% kapitala. Vložiti, ostalo si pa lahko sposodiš, tako da so nakupi stanovanj dostopni tudi mlajšim, ne tako kot je v Sloveniji. Je pa zanimivo, da tukaj ko kupiš stanovanje, ne kupiš prav stanovanja kot neke nepremičnine, ampak kupiš samo pravico, da živiš v tem stanovanju.
In si torej lastnik pravice dobivanja v stanovanju, ne pa tudi lastnik stanovanja. Kdo je pa lastnik?
Ja, lastnik je pa to nekdo pač zgradi blok recimo in potem ga da nekomu v upravljanje.
Aha, ok, se pravi neke zasebne družbe. Z družbe.
Ja.
Kakšna pa je po vašem občutku struktura prebivalstva tam? Priseljencev je več kot tretjina, po par let starih podatkih. Je med njimi največ ljudi iz nekdanje Jugoslavije in Iračanov, zanimivo. Šele potem so tu sosedje Danci. No, če se osredotočiva na prebivalce nekdanjih Jugorepublik, kot družboslovko vas vprašam, kako integrirano ali ločeno od siceršnje družbe živijo?
Ja, definitivno obstajajo skupnosti, ker so ljudje, ki imajo podobno ozadje, družijo med sabo. Ampak ja, ni samo to, da je v Malmö 1/3 prebivalcev s tujim ozadjem, 1/3 je rojenih v tujini. Tako da je kar pisano kulturno mesto, da se dobiti zelo različno hrano. Recimo, da bi lahko rekel, da je tradicionalna hrana v Malmu, falafel. Lahko se dobi tudi burek, pa vse različne hrane sveta, kar je meni zelo všeč, no? Zato ker švedska hrana ni tako zelo raznolika. Večinoma so ribe, ki jih jaz ne jem, tako da mi to zelo paše, da lahko ješ, kar želiš.
Kdaj ste pa nazadnje jedli čevapčiče?
Sem vegetarijanka, tako da več
Aha,
kot
dobro.
10 let.
Pa sirov burek.
Ja, to pa sem pred poletjem, se mi zdi.
Se torej zaradi svojih korenin počutite kot del prej omenjene priseljenske skupine, te jugorepubliške, bivše?
Ja, če se družim z ljudmi, ki so Švedi, definitivno, da se počutim
Ja,
drugače.
kako se to
Ampak
kaže?
tako, ker imamo drugačne navade. Ne vem, drugače se socializiramo. Drugače predvsem to, kako interagiramo s ljudmi, ki jih ne poznamo. Recimo lahko omenim en primer, da so v švedskih trgovinah začeli na blagajnah zaželeti ljudem lep dan, ko nekaj kupijo. In eni starejši Švedi so skoraj jezni, da je to amerikanizacija in da to ni švedsko, da se zaželi lep dan.
Aha. Kaj pa to pove o Švedih?
Ja, da so bolj zaprti. Ne marajo se pogovarjati z ljudmi, ki jih ne poznajo, oziroma ne, da se ne marajo, se pač ne.
Ste rekli, da se počutite kot bivša Jugoslovanka med Švedi. Kaj pa, če obrneva tole zgodbo, v kolikšni meri pa bi rekli, da ste Švedinja, recimo, če vas postavimo v skupino Balkancev, no?
Ja, v skupino Balkancev tukaj so po mojem oni že bolj švedski, zato ker je večina tukaj že dlje časa kot jaz. Ampak tako, ko pa jaz pridem v Slovenijo, pa ugotovim, da se ne počutim več čist, kot da pripadam.
Zakaj? Katere navade ste recimo prevzeli?
Ja, v Sloveniji je vse bolj živahno, bi jaz rekla, ko greš kamorkoli v trgovino ali pa v mesto. V Švedskem zelo radi stojijo v vrstah, ne samo za stanovanje, ampak povsod. Recimo, če hočeš kupiti sir v trgovini na delikatesnem oddelku, moraš vzeti listek in počakati na vrsto. Tako je tudi, če hočeš recimo kupiti karto za vlak. Tako da to je precej drugače.
In ko pridete v Slovenijo, vas ljudje po strani gledajo, ker ste preveč strpni oziroma potrpežljivi.
A, ne vem, se prilagodim tudi v Sloveniji.
Ampak o vrnitvi v domovino pa ne razmišljate zares. Najbrž zdaj po pravkar rojenem otroku še toliko manj, ampak boste ostali, ne?
Ja, zaenkrat razmišljam, da bom ostala, ja.
Kaj pa ima po vašem Švedska, česar Slovenija nima?
Ja, tako bom rekla. Švedska ima večjo sproščenost na delovnem mestu. Lažje najdete nekak dobro razmerje med službo pa prostim časom pa družino. Ampak ima pa Slovenija definitivno boljše možnosti za preživljanje prostega časa z družino, ker imamo to lepo naravo v Sloveniji, ker se ne more primerjati Švedsko.
Vendar le se zdi, da tehtate malo.
Ja, v bistvu moram reči, da zdaj, odkar sem jo otrok rodil, sem prvič začela malo pogrešati dom pa imeti družino blizu, ki bi mi lahko priskočila na pomoč. Vse je v bistvu malo lažje v Sloveniji, ker še vseeno sem tukaj samo 6 let, tako da čisto vsega še nisem spoznala in nisem se še navadila na čisto vse.
Dobro, Kaja, iz ozadja se že oglaša nekdo, ki mu bo treba posvetiti malce pozornosti in to kar hitro si predstavljam, tako da
ja.
Hvala za klepet ter vse dobro vam in družini.
Hvala.